Slušate Radio Beograd 1, 17 časova i 8 minuta, ova emisija u središtu pažnje. Ja sam Slobodan Nikolić, dobro veče. Danas postavljamo pitanje, zašto je važno prilikom gradnje rukovoditi se zelenim načelima? Zašto je važno voditi računa, recimo, održivosti lokacije? Zašto je važno misliti na energetsku efikasnost ili osloniti se ili oslanjati se na obnovljive izvore energije? Zašto racionalno koristiti materijale i uz sve to stvarati udoban ambijent koji obezbeđuje kvalitetan zdrav boravak. O tome će biti reči na sajmu i na konferenciji Zelene gradnje Srbije, koji će se održati u Beogradu od 27. do februara do 1. marta. A o tome ćemo govoriti i danas u našoj emisiji, a naši gosti su članovi Saveta Zelene gradnje, pomenući njihova imena na početku, Gordana Blagić, Ivan Lukić, Srđan Damjanović i Vladimir Janačković. Dobroveče svi.
Dobro večer.
Srđane, molim vas, nekako vi ste organizujete, čitate sve ove skupove. Šta je to zapravo zelena gradnja?
Pa zelena gradnja u najkraćem je, da kažem, skup najboljih praksi na jednom mestu. Dakle, kada kažete danas zelena gradnja, dosta ljudi u Srbiji, da kažem, ne znaju tačno o čemu se radi. Mi smo u čitavu ovu priču krenuli pre 2 godine i mogu da kažem da smo za te 2 godine uspeli da pre svega stručnu javnost i onu širu upoznamo sa tim šta je to zelena gradnja. Dakle, imate čitav niz standarda koje je neophodno ispuniti da bi jedan objekat mogao da bude sertifikovan po standardima za zelene zgrade.
To nisu oni obični standardi koji su potrebni za dobijanje, recimo, građevinske ili upotrebne dozvole?
Nisu, ne. To je, da kažem, neka razlika između konvencionalne gradnje i zelene gradnje. Dakle, konvencionalna gradnja ispunjava čitav set kriterijuma koje postoje već na tržištu. Međutim, zelene gradnje su, da kažem, kriterijumi koji su univerzalni, pošto su ti standardi univerzalni i njihovim ispunjenjem, odnosno njihovim zadovoljenjem, vi zapravo dobijate zgradu koja ulazi u proces sertifikacije.
Kada kažete univerzalne vrednosti, kada rekli smo osnovno da postoji ovde Savet zelene gradnje, pa postoji, dakle, neka organizacija, da li su te vrednosti, ti standardi, zeleni standardi o kojima govorite, neki lokalni, da li su proizvoljni, da li su globalni, ko postavlja te standarde?
Pa, dakle, te standarde postavlja sam organizacija koja stoji iza samog standarda. Konkretno, dakle, vi širom sveta imate veliki broj međunarodnih standarda, to su globalni standardi za zelene zgrade, koje su, da kažem, po tim sertifikatima se izvode objekti širom sveta. Postoji nekoliko najvažnijih i najznačajnijih standarda za zelene zgrade, ja mislim da ćemo ih večeras u toku priče sigurno pomenuti. I ispunjenjem tih standarda zapravo vi dobijate objekat za koji možete da garantujete kvalitet.
Vladimire, da li, recimo, Vladimir Janačković, da li ti standardi zelene gradnje za koje kažete da su globalni, da li nekad mogu da uđu u koliziju sa nacionalnim standardima gradnje, obične gradnje?
Pa ne, to se ne dešava zato što oni se podrazumevaju nacionalne standarde, a oni su onda nadgrađuju sa zahtevima i očekivanja kako investitora, tako i korisnika onoga što se gradi.
Ko ima interesa?
Interese, mogu da kažem, imaju svi. Od početka do kraja zatvara se krug. Naime, u procesu sertifikacija je značajan moment zato što danas smo prisutni, ako mogu da tako da kažem, jednoj inflaciji i upotrebi više nego što je potrebno i što je neophodno zelenog. Znači, sertifikacija razdvaja i obezbeđuje određena pravila od idejnog projekta, generalnog projekta, preko izvođenja, upotrebu materijala, a ono što je najvažnije, posle se vodi računa o ugodnosti i zadovoljnosti i komforu korisnika. Prema tome, onaj ko investira u izgradnju, njemu je značajno da dobije sertifikat. Zašto? Zato što na tržištu njegova investicija povećava vrednost. U Americi je to, recimo, 8%. Odmah posle sertifikacije on postiže veću vrednost na tržištu.
Ali biste to preveli, dakle, šta dobija veću vrednost od 8%?
Sama nekretnina.
Kada šta?
Kada se završi i kada dobije sertifikat da je, ona izgrađena po pravilima zelene gradnje. Recimo u Americi imate tri stepena i vi sada u zavisnosti od broja postignutih poena, odnosno zavisnosti od na koji način je to sertifikovano, do koje mere, cena je nekretnine na tržištu se, recimo u nekom proseku, je 8% veća. S druge strane, zakupci, odnosno korisnici nekretnine koji bi da kupe ili da zakupe taj prostor, njima je vrlo značajno da da rentiraju takve zgrade ili da kupuju u takvim zgradama, zato što je u eksploataciji posle oni imaju koristi, profit, eksploatacija, održavanje, troškovi su u značajnim procentima manji, tako da oni štede samom tom kupinom kvalitetnijom.
Ivane, Amerika je daleko. Šta ovde nama znači? Ovde u Srbiji, šta znači zelena gradnja? Šta dobija, eto, ovo što kaže Vladimir, šta dobija investitora, šta dobija korisnika?
Možda je, ajde da kažem, lako odgovoriti na ovo pitanje, jer svako ko eventualno i malo vremena provede na internetu tražeći rezultate koje su postigli, recimo, ljudi koji rade u zelenim zgradama, znači, može se naći više istraživanja gde se pokazuje da uslovi u zgradama, recimo, ajde da kažem, u proizvodnim halama ili recimo u kancelarijama gde rade službenici, znači, da odgovarajući temperaturni uslovi, uslovi relativne vlažnosti i uslovi kvaliteta vazduha povoljno deluju na produktivnost ljudi koji tu rade. Znači, to je nešto što je globalno. Gledajući iz naše perspektive, znači jedne zemlje koja nije dugo, Mladen je pomenuo, tek dve godine u ovom poslu, znači iz naše perspektive je to čak možda interesantnije, zato što su prvi koraci u unapređenju bilo kakvog sistema ili bilo čega daju najbolje rezultate. Prema tome mi možemo očekivati da od ovog napora, znači i vremena koje Savet zelene gradnje ulaže i u informisanje i obučavanje, a i predlaganje odgovarajućih tehničkih rešenja za unapređenje automatizacije zgrada, znači da Srbija ima možda i najbolji rezultat, znači najbolji procentualni napredak.
Da li je kod nas do sada neka zgrada, neka građevina sertifikovana, da li je dobila to priznanje da zadovoljava kriterijume zelene gradnje?
Postoje projekti koji se rade sa idejom da ti projekti, a kasnije naravno i objekti sami budu sertifikovani. Tako da je ta priča i u samoj praksi zaživela. To je nešto što nas naravno jako raduje i nadamo se da će takvih projekata i takvih zgrada biti sve više.
Pomenuli ste da su to nekakvi posebni standardi, viši standardi, da se postavljaju visoki zahtevi. Da li se to odnosi samo na jako luksuzne kuće i jako luksuzne hotele? Ajmo Gordana Blagić, nju nismo čuli do sada.
Ne, konkretno ne, znači to nije posebno skupa gradnja, ne odnosi se na posebnu grupu objekata, ona se može odnositi i na bolnice i na neke javne objekte, ali i na stambene prostorije, stambeni prostor, tako da uopšte u tom smislu nije ograničena. Jedino što postoje različiti delovi standarda, bez obzira o kojem standardu zelene gradnje govorimo, koji se odnosi na datu, vrstu objekata.
Proteklih, možda čak i decenija, svako hoće bude nešto zeleni. Zeleno je postalo moderno. Od politike do svakodnevnog života. Kakva je razlika, odnosno šta vas profiliše da ste baš zeleni? U toj inflaciji ne zna se šta je zapravo, a šta se samo zove.
Ako pogledate realno bilo koji uređaj koji kupite, recimo za kuću, uz njega dobijate debelo uputstvo, recimo za televizor to bude i nekoliko knjiga uputstava gde imate informacije o tome šta ste kupili, kojih je karakteristika, dok kupujete na tržištu bilo koju nepokretnost, nju prate samo ugovori o finansijskim obavezama i načinu njihovog ispunjavanja i tako dalje. Dok kod zelene gradnje to podrazumeva, znači da vi za objekat znate šta ste kupili, šta to podrazumeva, kakve benefite ćete od toga imati, da su korišteni bezbedni materijali, da su poštovani svi preduslovi za dobar, kvalitetan život i za bolju budućnost.
Da li, evo vidimo zelena gradnja 2 godine u Srbiji, koliko u svetu postoji taj projekat, ta ideja?
U svetu je to započelo, da kažemo, davno, već krajem 80. godina se javlja ideja, 90. se smatra početkom engleskog standarda, koji je i najstariji. 98. se uzima kao početak ideje i oformljivanja zelene gradnje u Americi, ali sam LEED kao njihov standard je od 2000. godine. Da bi to krenulo, 2003. godine australijski standard, zatim standard koji se razvio u Hong Kongu, recimo isto vrlo interesantan sa stanovišta vazduha, ja sam pre svega za vazduh, pa eto i njega da spomenemo. Znači ima veliki broj standarda, kasnije u Kanadi se Green Globes takođe formira, tako da ima veći broj standarda. Izvinjavam se, izostavila sam da kažem da je tu početkom 2000. i francuski standard, odnosno krajem 90. francuski standard, jedan od isto tako prvih u zelenoj gradnji. LEED je najinteresantniji kod nas iz jednog prostog razloga, generalno engleski standard koji je najstariji i ima najveći broj sertifikovanih objekata, međutim ima vrlo mali broj objekata koji su sertifikovani van Engleske. Dok LEED pokriva, da kažemo, ceo svet i u celom svetu ima neke aplikacije, svi ovi drugi standardi pokrivaju više, da kažemo, lokalno neko tržište i erije.
Ajde, kad već razgovaramo, Gordana Blagić, naša gošća koja je do sada govorila, vi ste stručnjak za vazduh. Zar je potrebno uopšte biti stručnjak za vazduh? Svi ga dišemo, svi ga imamo i ponekad se žalimo da nam nije dobar.
Ako krenemo od vazduha kao jedne kategorije, ona je kategorija u okviru indoor air quality i indoor environmental quality kao više grupe. U nekim standardima se izdvaja kao environmental, znači kvalitet boravka, odnosno okruženja, a negde baš kao vazduh. Ako uzmemo realno čovekove dnevne potrebe, da je to kilogram hrane, 2 kilograma vode i 15 kilograma vazduha, onda je jasno koliki je uticaj tog vazduha uopšte na naš život, na naše zdravlje, na naše odluke čak u životu. Ima i takvih nekih, da kažemo, scenarija. Ili ako već pričamo o poslu, onda kakvi su efekti na našu produktivnost, generalno naše zdravlje, manje odsustva s posla i tako dalje, od kvaliteta tog unutrašnjeg vazduha.
Dakle, kada se govori o zelenoj gradnji, vodi se računa i o tome šta dišu i šta udišu oni koji su u tim prostorijama.
U zelenoj gradnji je sve u korelaciji jedno sa drugim. Znači, zelena gradnja, kvalitet vazduha obezbeđuje ne samo pripremom tog vazduha i ubacivanjem istog u prostor, nego propisom koji ograničava koje ćete materijale smeti da koristite i tako dalje. Zašto je to važno? Znači, zagađenje koje imamo u vazduhu potiče iz spoljašnje sredine, ali možemo ga emitovati i u samom prostoru. Čak je ono koje emitujemo u samom prostoru mnogo drastičnije u odnosu na ono u spoljašnjem okruženju. Znači, svi podovi, svi zidovi, sve podnezidne obloge, nameštaj, pločasti materijali, naša odeća, mi kao ljudska bića izdisanjem, emisijom čestica kože, disanjem i tako dalje. Znači, opterećujemo taj vazduh i imamo sve više zagađujućih materija u njemu. Znači, hoću da kažem da je to jedan globalni problem, da je on rešiv, da je to povezano i sa načinom gradnje, i sa korištenim materijalima, i sa unutrašnjim uređenjem, ali i sa onim delom
tehnike. Da li je ta briga o vazduhu samo nekakvo akademsko znanje ili iza toga postoji nekakva industrija, nekakva praksa, nekakav realan život, realan novac, realne potrebe, investicije?
Stoji sve. Dakle, postoje i tehnike, i oprema, i standardi koje treba ispoštovati, koji će obezbediti da korisnik, konkretno kad govorimo o zelenoj gradnji, ima bezbedno, zdravo, komforno okruženje koje će mu omogućiti produktivnost.
Ivan Lukić je ovde zadužen da nam objasni šta se sve može automatizovati. Za to postoje i kompanije, i ljudi, i stručnjaci, i to je očigledno neophodno danas.
danas gotovo sve, da tako kažem. Ono što, ajde kažem, sa čim, što je svima jasno, to je u stvari da su verovatno male razlike koje postoje između vodećih svetskih i evropskih kompanija koje proizvode opremu za automatizaciju. I manje više, kogod danas da kupi nekakav automat ili nekakav senzor koji je proizveden u firmi koja ima svoje sertifikate da proizvodi kvalitetnu opremu, gotovo da je siguran da će dobiti vrhunski proizvod koji može da se koristi za svoju namenu. Ono što u automatizaciji može da napravi razliku, i pogotovo sad ako govorimo o zelenim zgradama, to je što da biste vi iskoristili tu opremu na jednom objektu i dobili zadovoljavajuće rezultate, vi za to morate da imate i odgovarajuće inženjere koji dobro znaju svoj posao. I to je, ajde da kažem, nešto što možda nije na prvi pogled jasno, jer oprema koja se koristi u automatizaciji zgrada, koja na neki način i utiče na dobijanje odgovarajućih kredita, odnosno bodova u ovim sistemima sertifikacije, znači traži da vi na kraju procesa upravo i dokažete odgovarajuće parametre koji su u početnoj fazi, u fazi projektovanja, ajde da kažem, zamišljeni. I zbog toga proces sertifikacije upravo i jeste važan i na neki način očekujemo od toga puno i na našem tržištu, što nije dovoljno samo pričati lepo i imati dobre želje i namere, već na kraju treba i pokazati upravo da ono što je u početku zamišljeno, da je to i ostvareno.
Danas postoje moderne zgrade koje su zaista komplikovani uređaji, koje podrazumevaju da bi funkcionisale mnogo sprava, mnogo automata, mnogo komplikovanih liftova, održavanje klima, 300 svašta.
Da, to je interesantno, tehnika napreduje svaki dan i možemo da kažemo, znači svi oni koji smo u ovom poslu, da svake godine se uvećava broj instalacija o kojima moramo da vodimo računa. Međutim, tu se krije jedan paradoks. Iako je količina informacija koju treba savladati i količina, ajde da kažem, tehnike koju treba savladati raste, to na svu sreću ne otežava naš posao, niti otežava život korisnika. Evo, svi smo svedoci da danas i penzioneri koriste mobilne telefone i mala deca koriste mobilne telefone. Ajde, za malo decu možda i nije čudno, ali znači penzioneri koji su u svom radnom veku ili u vreme mladosti kada su bili najviše mogli da savladaju novih tehnika, znači u to vreme toga nije bilo. A oni su danas to naučili. To je zbog toga što tehnologija se danas razvija u pravcu da se približi čoveku. U vreme kad su prvi personalni računari dolazili na naše tržište, vratno je tako bilo i drugde u svetu, to su mogli da koriste samo inženjere i naučnici i tako dalje, jer za to bilo potrebno puno znanja. Trebalo je zapamtiti nekakve kriptične komande, trebalo je pritiskati dugmiće u određenim redosledom da bi se nešto dobilo. Međutim, tehnologija se u tom smislu razvila da se približi čoveku, tako da danas gotovo, ne znam, prosto ne mogu da tvrdim, ali pretpostavljam da i svet koji nije pismen, znači ume da koristi tehniku, na primjer mobilni telefon, sve prisutni, tako da, ajde da kažem, takav način razvoja tehnike u stvari nama danas pomaže.
U svakoj kući, skoro svaka kuća ima frižider, i frižider svaki ima fin i lepi automat koji tačno kad treba uključi ili isključi.
Da, to je termostat. To je možda, da kažemo, najjednostavniji automat koji svi dobro poznajemo, znači imamo ga u frižideru, oni koji se greju na struju imaju ga i u spavaćim ili u dnevnom boravku, znači da uključi ili isključi grejalicu ili tea peć. Naravno,
s druge strane, izvinite, danas je najavljeno da će se uskoro početi da se gradi nova najviša zgrada na svetu. U Saudijskoj Arabiji bit će visoka preko 1 km. Koliko tu tek treba automata raznih?
Pa, mislim, teško je proceniti, jer do trenutka do kada ona počne da se gradi i dok ne dođe vreme da se u nju ugrađuje automatika, verovatno i ovo što danas znamo mi u Srbiji će, ajde da kažem, na tom gradilištu biti značajno napređeno i verovatno će se pojaviti neke nove stvari.
Ali nije lako da takva zgrada visoka, stotinama metara ili kilometar preko kilometar, funkcioniše bez velike pomoći
Pa to je nemoguće. Verujte mi, i kod nas, i kod nas velike poslovne zgrade, ne samo visoke, nego tržni centri ili bolnice, ili, znači, bilo koja, ajde da kažemo, zgrada koja nije čisto stambena zgrada, teško da može danas da funkcioniše bez automatike. Odnosno, ona može da funkcioniše, ali vi niste sigurni da ćete u svakom prostoru imati zadovoljavajuće uslove za život i rad, odnosno, znači,
ali s druge strane, vi ne možete da zaposlite Nobelovce da tamo održavaju sve te automate. To moraju da održavaju obični ljudi, naši prijatelji, komšije, inženjeri, majstori, stručnjaci.
Sreća je da oprema koja se danas proizvodi na nivou tehnologije koja je danas dostupan je dovoljno pouzdana da funkcioniše na način kako je predviđeno dugi niz godina. S druge strane, znači, firme koje, odnosno vlasnici zgrada ili investitori, znači, unajme najčešće firme koje su izvodile te radove, poput firme Sauter u kojoj ja radim, i sa njima zaključe ugovore o održavanju, znači, kako bi se preventivno kontrolisala ta oprema i kako bi se uočili eventualni nedostaci pre nego što se nešto razdesi i napravi eventualno problem.
Da li smo negde na tragu priče o zelenoj gradnji? Kada govorimo, recimo, ovo o čemu smo pričali sada.
U svakom slučaju jesmo, zato što zeleno podrazumeva od same ideje građenja, preko postupka projektovanja, zatim izvođenja, ali i useljavanja i eksploatacije objekta.
To je čitav jedan proces, to nije samo čin ili samo gotov proizvod.
Da, ja bih upravo rekla da je to proces i da je to jedan dugotrajni proces koji obezbeđuje kvalitet za korisnike.
Koliko vas sada ima u toj asocijaciji, toj grupaciji koja se zove Zelena gradnja Srbije?
Pa u Savetu Zelene gradnje Srbije ima preko 40 kompanija trenutno. I imamo nekoliko pojedinaca, dakle, pojedinci i kompanije čine osnovu našeg udruženja. I kao što sam rekao, Savet je osnovan pre nešto više od 2 godine, tačnije u novembru 2010. Ono što je takođe bitno reći, to je da je Savet zelene gradnje nacionalna, odnosno funkcioniše pod okriljem Svetskog saveta zelene gradnje, koji je osnovan 1999. godine. Ja mislim da je prvi sastanak bio održan u Kaliforniji, kada je bilo prisutno 8 nacionalnih saveta. Danas taj broj ide preko 80 i danas je sedište Svetskog saveta zelene gradnje u Torontu. To je već jedna onako postala ozbiljna organizacija. Ja moram da se pohvalim da je Savet zelene gradnje Srbije u septembru 2012. godine dobio jedno priznanje, a to je da smo u globalnoj mreži napredovali i da smo sada dobili da kažem, u toj kategoriji rangiranja saveta u svetu. Savet zelene gradnje je danas u takozvanom tom, toj drugoj kategoriji, odnosno dobili smo status emerging.
Ova emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1. Moramo da napravimo malu pauzu, da čujemo jednu pesmu i reklame, pa nastavljamo razgovor.
Tomorrow I'll be like, where am I? What's your name? Gotta go and play. most of the day is gone. We up all night, I wonder if you can hang. We used to hang from a tree, now we hang behind the rope. We VIP, we do it B.I.G. Ain't no need to CID. The entire scenery shrouded in mystery, clouded with greenery. Six girls to every three dudes, so you have half a chance if you have to have a dance. Ones ready to freak off, don't need no romance. They belong to the sisterhood of the traveling pants. They got the hungry eyes, you know the sensual trance. At a glance, the alcohol got you sexually advanced. The truth is so boring, you gotta pretend a little. More antidotes, more colorful than the rainbow, the end of Skittles. And the quest to trap the cat, the game is your tender fiddles. To get the boost, I'll say the sky's falling like the Chicken Little. Come on.
Parsifal, Wagnerova opera, uživo iz Metropolitena u bioskopima Cineplex. Karte u prodaji www.cineplex.rs.
Uskladite tempo života i ritam organizma. Laksomucil, oprobano rešenje za dobru probavu, da vam stomak radi kao sat. Ivančić i sinovi. Eko.
Mozaik vremena.
Mozaik vremena broj 584. Tomislav Nikolić, Slobodan Milošević i Josip Broz.
Cela Srbija, patriotska Srbija, ponosna je večeras na doktora Vojislava Šešelja, na našeg voju Vojislava Šekija Šešu.
Drugarice i drugovi, ovaj miting pokazuje da ova zemlja ne može da propadne i da nikada neće propasti.
Sve je to danas isprepleteno. Ponekad više ne zna šta komunisti misli, šta misli čaršija.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Radio Beograd 1.
Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stik.
Harava.
Romano Ten. Antoni Programesko, Radio Beograd 1.
Novina.
Sportski spomenar.
Hvala sam.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Užete emisiju u središtu.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmica
između dva peta.
Svaka je ljubav sa protokom.
Rokumentara.
Osvodno sam.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Gol!
Slušate prvi program Radio Beograd.
Mi emisije u središtu pažnje Radio Beograda 1, govorimo o zelenoj gradnji. Najavljujemo jedan skup, sajam i konferenciju zelene gradnje Srbije, organizacije koja je deo globalne mreže zelene gradnje. Dobili ste podršku vlade Srbije. Zašto? Zašto je vlada Srbije prepoznala nešto što treba da podrži kod vas?
Pa, mi, kažem, već više od dve godine, dakle, trudimo se da nas državni organi, lokalna samouprava, ministarstva prepoznaju kao organizaciju koja zaista čini sve da zelenu gradnju kao takvu približi i struci i široj javnosti, i trudimo se da organizacijom ovakvih konkretnih događaja zapravo pokažemo ozbiljnost u tom smislu. Ono što mi činimo, to je dakle od 27. februara do 1. marta organizujemo drugi, ja bih se usudio da kažem već sada tradicionalni sajam i konferenciju zelene gradnje. Prošle godine smo imali zaista ogroman uspeh, s obzirom da nam je to bilo prvi put da jednu takvu krupnu i veliku manifestaciju organizujemo. Prošle godine je gost bio čuveni Jerry Udelson, gospodin koji spada u nekolicinu ljudi koji nosi titulu Lead Fellow u svetu. Ja mislim preko 30 ljudi svega na svetu ima to zvanje. On je bio i više nego iznenađen našim dostignućem za tako kratak vremenski period. On je rekao da bukvalno ono što smo mi postigli u Srbiji za tako kratak vremenski period, u Americi je trebalo mnogo više. Što je nama zaista imponovalo i svesni smo...
A šta ste vi to postigli? Ponovo pitam.
Postigli smo, dakle, ono što je bitno, to je da je probuđena svest i kod proizvođača građevinskog materijala. To se, dakle, jako lepo videlo na samom sajmu. Dakle, mi smo imali preko 40 izlagača iz velikog broja zemalja. Ja očekujem da će takva poseta, odnosno takva brojnost izlagača biti i ove godine na sajmu. Postigli smo to da je jako veliki broj ljudi prošao kroz sajamsku halu. Postigli smo da je vladalo ogromno interesovanje za konferencijski deo programa i da je i ove godine izuzetno veliko interesovanje za konferencijski deo programa, da je jednostavno, dakle, trudimo se da stručnoj javnosti u Srbiji predočimo najnovije tendencije iz sfere zelene gradnje koje danas važe u svetu.
Nije, takođe, još jedan aspekt koji ne treba zaboraviti, znači zbog čega nije čudno što je Republika Srbija podržala Savet zelene gradnje i sajam zelene gradnje, a to je što je jedan od principa, neću da kažem najvažnijih, ali u svakom slučaju dominantnih, je i uštede energije. Znači, uštede energije, od danas se o tome vodi računa, ajde da kažem, gotovo svuda, a uštede energije globalno, ajde da kažem, u Republici Srbiji bi donela, znači, jako puno boljitka svima nama, znači moglo bi da se odloži na određeno vreme izgradnja novih energetskih potencijala za proizvodnju električne energije i drugih vidova energije, zatim moglo bi se zaštititi odgovarajuće prirodna bogatstva, znači kojih nema do u beskraj, znači ugalj, drvo i tako dalje. Sa druge strane, boljom energetskom efikasnošću se stvaraju bolji uslovi za život svih građana, znači imaćemo u svom stanu i na radnom mestu bolje uslove, bolju temperaturu, kvalitet vazduha i tako dalje, samim tim i veći komfor, što će, ajde da kažem, dovesti do kvalitetnijeg života. Sa druge strane, znači ukoliko budemo trošili manje energije, manje ćemo plaćati za tu energiju i samim tim će nam ostajati više novca za druge naše potrebe. Osim energetske efikasnosti, takođe zelene standarde i zelene gradnje, znači, podržavaju i upotrebu materijala za izgradnju koji je sa određenog područja, što je takođe, ajde da kažem, ima pozitivan...
O materijalima ćemo malo kasnije, hvala, to je bio Ivan Lukić, a sad ili Vladimir ili Gordani, koliko se isplati na kraju krajeva? Vi radite, vi ste građevinci, arhitekte, radite sa nečim što košta. I to su obično ozbiljne investicije. Koliko se isplati uložiti u priču koja se zove zelena gradnja?
Isplativost je ogromna, a to pokazuje i ogroman broj sertifikovanih objekata širom sveta. Da kažemo da je u Engleskoj to između 120 i 130 hiljada sertifikovanih, recimo, objekata. To je izuzetno velika cifra. Naravno da se isplati, zato što rekli smo na tržištu objekat više vredi, manje su upotrebe resursa, manja je upotreba pijaće vode, veća energetska efikasnost ovakvih objekata. S druge strane,
je početna investicija, da li je veća? Mi živimo u sredini gde je važno i početi.
Hvala vam na pitanju. Znači, procenjuje se da su ulaganja od 3 do 5% svega veća u odnosu, da kažemo, na nesertifikovane objekte.
To je na samom početku, inicijalno?
Da, to je samo inicijalno, znači ulaganje u izgradnju objekata.
I onda dolazimo do onoga što je na početku Vladimir Janačković govorio, da na kraju to vredi, recimo.
A na kraju to vredi i korisniku, zato što su manji računi za struju, zato što su manji računi za vodu, zato što je objekat u tom smislu za eksploataciju mnogo jeftiniji. A ako govorimo o poslovnim objektima, možemo reći da stvaranjem dobrog okruženja, dobrog kvaliteta vazduha, mi povećavamo i produktivnost zaposlenih. Računa se da se sa tim dobrim kvalitetom može produktivnost povećati od 15 do 30%. Sada uzmite u obzir Jerry Udelson, koga je malo pre spomenuo kolega Srđan, je rekao da za 1, 10 i 100 brojeve koje treba dobro zapamtiti važi sledeće. Ako 1 dolar ili euro ili nebitno neku novčanu jedinicu ulažete za plaćanje sve vrste energije koje objekat troši, u tom slučaju 10 eura je zakup nekog takvog prostora, a 100 eura je za, da kažemo, plate radnika. Ako vi, kako je on rekao, povećate produktivnost samo za 1%, vi ste isplatili celokupnu energiju za objekat.
Možda zato što ne znam, zato što nisam upućen u sve ovo o čemu govorite, vučem stalno na nove građevine. Međutim, kod nas je zapravo malo novih, a mnogo više starih građevina. Da li se principi zelene gradnje nekako mogu primeniti, nekako naći svoje mesto i na starim građevinama?
Ja sam bila spomenula da se zeleni standardi razlikuju za različite vrste objekata, ali isto tako za postojeće objekte. Negde u svetu se smatra da su postojeći objekti, da kažemo, novi, pod znacima navoda, prirodni resurs, jer ako uspete da održavanjem te resurse vratite, vi manje trošite onih drugih prirodnih, novu lokaciju, manje ugrožavate okolinu i tako dalje. Ima teza da bi do 2050. se očekuje 90% objekata išlo uvek u rekonstrukciju, dok bi svega nekih 10% išlo nove gradnje.
Srđane?
Ja bih rekao da je to jedan prirodan proces, dakle ne možete večno graditi nešto novo. Prosto postoji neki da kažem zenit u tom smislu koji se dosegne. Kod nas možda to još uvijek nije tako, ali u svetu definitivno jeste. I procena je ovo što je Gordana rekla, da će do 2020. ili 2030. godine skoro 80% građevinske industrije biti upravo angažovano na tome, dakle na radu na postojećim objektima.
Većina naših slušalaca živi u stanovima, u zgradama, u kućama koje su stare 40, 50, 60, 70 godina. Imamo sreću da smo u Evropi gde imamo građevine stare i po 1000, i 2, i 3000 godina. Dakle, sve one povremeno moraju da se rekonstruišu. Da li se mogu rekonstruisati rukovodeći se načelima zelene gradnje?
One se mogu uvek rekonstruisati, pri čemu se mogu rukovoditi načelima zelene gradnje, odnosno principima koji su primenljivi za male objekte, za neke budžete koji se izdvajaju već za taj, za tu rekonstrukciju ili obnovu objekta. To podrazumeva da u tim rekonstrukcijama, znači običan čovek bez sertifikacije može koristiti ideje zelene gradnje o korištenju određenih materijala ili, da kažemo, opremanja tog prostora ili obrade vazduha ili šta već god bilo, znači od uštede vode, dobre energetske oplate objekta koja će obezbediti energetsku efikasnost i tako dalje.
Ja bih možda dodao nešto. Mi smo uglavnom pričali sada uglavnom o tehnici dosta i tako dalje, međutim jedan od aspekata Saveta zelene gradnje je i obrazovanje, da kažem, i građana običnih, a i investitora. Znači, danas imamo situaciju da investitor koji razmišlja da uđe u gradnju, recimo, poslovne zgrade ili nekog magacinskog prostora, možda ne vodi računa o principima zelene gradnje. I to je dosta loše u ovom trenutku, jer svi u suštini zamišljaju, odnosno razmišljaju o tome da će kada svoj objekat završe naći jako dobrog zakupca kome će moći da izdaju taj prostor. I danas se, ajde da kažem, gotovo se podrazumeva da će zakupac doći iz inostranstva, a ne iz Srbije. Treba napomenuti, znači, da firme koje dolaze iz inostranstva imaju vrlo jasna uputstva kakav objekat oni treba da iznajme, odnosno kakve karakteristike treba da ima objekat koji je njima interesantan. I ono što se investitorima kod nas dešavalo ranije, a što se danas, nadam se, dešava sve ređe, a sutra se, nadam se, i neće dešavati, to je da investitor dođe sa jednim formularom i pred, odnosno zakupac dođe sa jednim formularom pred vlasnika zgrade, odnosno poslovnog prostora, i zamoli ga da ga popuni, i najčešće su ti formulari upravo sastavljeni gledajući principe zelene gradnje.
Ivane, da li vi iz zelene gradnje hoćete da nekako uniformišete ceo svet? Da li će sve zgrade, sve kuće, sve fasade, svi krovi, svi prozori biti isti u celom svetu?
Ne.
Da li se ostavlja neka sloboda da se razlikuje šumadijska od kalifornijske kuće?
Sloboda je, ajde da kažem, gotovo univerzalna i zagarantovana. Ovde se samo radi o principima, znači o navođenju principa koji se trebaju ispuniti, i svako ko imao priliku da čita ove standarde mogao je da uoči da su oni vrlo opšti, znači da tu jako malo diktiranja u smislu kako nešto treba da izgleda, već se samo navodi o čemu treba voditi računa i na koji način treba dokazati da je određeni princip iz pravila zelene gradnje ispoštovan. Prema tome, koliko i svako od nas vidi, velika je razlika, recimo, i između Evrope i Amerike danas, koje su u ovom procesu već dosta dugo, Azije i tako dalje. Tako da ja lično ne očekujem da sve kuće izgledaju isto.
Srđane, da li se može sačuvati sva ta raznovrstnost koja je lepa u krajnjem slučaju?
Ja se slažem s ovim što je on rekao. Apsolutno da može, i zelena gradnja nije nešto što teži da uniformiše, kako ste vi rekli, građevine, ne znam, objekte. Dakle, zelena gradnja je samo onako jedan princip koji bi svi u budućnosti trebali da poštuju. A ti objekti svakako imaju i njihovi, da kažem, i arhitekte i timovi koji su angažovani na njima imaju punu slobodu da svoje ideje sprovedu od početka do samog kraja.
Tako da je moguće zamisliti šta god, bolnicu, zgradu u sred Šumadije, koja će prvi pogled onako reći jeste prava šumadijska kuća, pravi šumadijski stil.
Pa to je, ja bih rekao, nekako zamena teza. Dakle, ne radi se o tome, sada pričamo o nekim arhitektonskim utiscima koje neki objekat ostavlja na čoveka. Zelena gradnja nije ni u kom slučaju ni u koliziji sa arhitekturom. Ona je čak i podržava, dakle, zelena gradnja je skup standarda koje treba ispoštovati, arhitektura ipak nešto drugo.
Čak gledano i od lokalnih uslova, i ti standardi se međusobno u nekom smislu i razlikuju, znači uvek moraju da se poštuju i standardi koji lokalno važe na određenoj lokaciji.
Jeste,
što je opet vrlo bitno.
Ja se izvinjam, samo što prekidam, dakle, svi ti protokoli za zelene zgrade koji su internacionalni podržavaju lokalne standarde u onim segmentima u kojima su oni strožiji. Dakle, ukoliko imate zeleni standard koji propisuje, ne znam, određeni kriterijum za neku oblast, a ukoliko je lokalni standard oštriji i strožiji, onda postoji preporuka da se lokalni standard poštuje.
Nemate sve materijale svugde. Nemoguće je naći.
Da, upravo recimo to diktira, da kažemo, i te neke lokalne zelene, da kažemo, standarde. Kao što sam spomenula, meni je bio vrlo interesantan standard koji je u Hong Kongu. Zbog čega? Zato što oni recimo kao građevinski materijal dosta koriste granit i mermer, a recimo to ima implikacije na kvalitet vazduha u smislu postojanja radona, i kod njih je standardom propisano merenje radona, dok recimo Lid američki to ne propisuje kao
kod nas ne vjerujem da neko može da kaže da uopće.
Nije na žalost, još ne.
Još ne, kažem, nažalost ne, to je ipak jedan radioaktivni gas prisutan posebno, da kažem, u nekim prizemnijim slojevima i nivoima objekata. Tako da, s druge strane, dobra hidroizolacija, dobri građevinski materijali to sprečavaju, ali preterano zaptivanje opet narušava kvalitet vazduha, znači o njemu se mora voditi računa u toj opštoj udobnosti, zdravlju za korisnika.
Koliko kod nas ima osposobljenih arhitekata, građevinaca, ljudi koji su spremni da prihvate taj izazov? Rekli ste da u toku je nekoliko projekata, pa će možda biti u neko dogledno vreme nekoliko zgrada, ali...
Pa jedan od naših ciljeva i zadataka jeste da, da osposobimo što više ljudi, da ih upoznamo sa samim principima zelene gradnje, da se upoznaju sa tim, da vide šta je to, da saznaju neke stvari, jer u nekom, da kažem, konvencionalnom našem obrazovnom sistemu malo je prostora ostavljeno tome. To su jednostavno stvari koje, da kažem, nametnulo je vreme. Dakle, to su stvari koje su aktuelne u svetu. To je nešto što je neminovno. Ovde smo spominjali i uštedu energije zbog niza razloga. Tako da zaista, dakle, kažem, ono što mi činimo, to je da kroz naše edukativne kurseve i sadržaje obrazujemo stručne osobe.
Danas je znanje kapital.
Jeste.
Da, treba napomenuti u odnosu na ovo da ne budu inženjeri i arhitekte uplašene ovom našom pričom, znači nije neophodno da neko ko bi želeo ili ko učestvuje na projektu koji treba da se sertifikuje da obavezno mora da ima položen nekakav ispit ili nekakvu diplomu. Najčešće se za projekte koji se sertifikuje angažuje savjetnik ili konsultant, što bi rekli, znači koji je dobar poznavalac određenog standarda i on pomaže celoj ekipi koja radi na projektu da projekt bude i isprojektovan i izveden kasnije upravo tako da zadovolji standard.
Pri čemu Savet zelene gradnje Srbije omogućava da svi dođu u kontakt sa različitim vrstama tih zelenih standarda, znači organizuju se ne samo za jednu vrstu zelenog standarda američkog, nego su tu dolazili gosti iz Nemačke, bio je DGNB, znači zelena gradnja Nemačke, isto tako Engleske, tako da ne treba ni to zaboraviti, znači da postoje i ti različiti pristupi.
Evo sad za nedelju dana organizujete tu međunarodnu konferenciju i sajem i koga zapravo zovete?
Pa mi se
koga
obraćamo...
očekujete da dođe na taj sajem, na tu konferenciju?
Pa mi se obraćamo širokoj populaciji, dakle želimo da razbijemo tu famu da je zelena gradnja za uzak krug ljudi. Dakle, svako ko je zainteresovan da sazna nešto o zelenoj gradnji, da sazna koji su to materijali na tržištu Srbije zeleni, koji su to materijali koji pružaju i koji zadovoljavaju ove standarde o kojima smo ovde pričali, su dobrodošli. Sajamski događaj se održava u hali Bel Expo centra, a konferencijski deo u svečanim salama hotela Holiday Inn.
Srđan Damjanović, Srđan je bio to, a sada Ivana pitam. Ivane, vi recimo znate otprilike deo od onoga što će biti predstavljeno. Šta će ljudi moći da vide, na primjer?
Sajam je veliki, znači puno je firmi, niko ne otkriva svoje tajne, tako da ja mogu da...
To kao sajam govorim automobila, onda dobro.
Pa, otprilike tako. U svakom slučaju, pozivamo, osim Srđanovog poziva, znači za široko građanstvo i za sve one koji su zainteresovani da nešto novo nauče, ja pozivam takođe inženjere, projektante, arhitekte da dođu da pogledaju šta ima novo i sa druge strane da se upoznaju sa nama i da popričaju sa nama, da vide, znači, da to nije nekakva tehnologija ili neko znanje koje nije dostupno i koje se čuva u jednom uskom krugu ljudi, već da na neki način podelimo sa njima to znanje i da proširimo ideju dalje, što je jedan od naših ciljeva.
Vladimir Janačković, kako bi vaš poziv bio? Zašto da dođu ljudi najšireg interesovanja na sajam zelene gradnje?
Pa svi oni koji vode računa o svom zdravlju, o budućnosti svoje dece i kako i koliko će da žive, treba da vode računa u kakvim zgradama će živeti, stanovati i raditi.
Bilo starim, bilo novim.
Apsolutno. Prema tome, pokret uopšte cela ideja nije, što je rečeno kolega, za uži stručni skup, naprotiv, svi oni koji razmišljaju o kvalitetu življenja su i pozvani s jedne strane i mogu tamo da vide, čuju i nauče dosta toga.
I Gordana Blagić, kako vaš poziv širokoj publici, da jedan usko specijalizovani, čini mi se, sajam glasi?
Pa nije to toliko usko specijalizovan sajam, znači sve su to kompanije koje se inače pojavljuju na sajmovima tehnike, građevinskim sajmovima, sajmovima za razne materijale i ostalo, tako da ovde će samo prikazati onaj deo svoje proizvodnje i prednosti svojih proizvoda i asortimana koji se odnose na zelenu gradnju, tako da moglo bi se reći da je opšti sajam od onoga što se na prvi pogled čini.
Hvala vam što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Gordana Blagić, Ivan Lukić, Srđan Damjanović, Mladen Bogićević i Vladimir Janačković, gosti emisije U središtu pažnje. Pozdravljaju vas Vesna Gemović, Aleksandar Kostić, Sloboda Nikolić, u ponedeljak moja koleginica Olivera Simić-Milošević i Zdravstvena tribina. Tema emisije u ponedeljak je nesanica, a gost će biti dr. Slavko Janković, neuropsihijatar.